ในพระสูตรพระไตรปิฎกเราจะเจอพระสูตรสามพระสูตรที่ถ้าจะว่าไปก็เป็นเบื้องต้นแห่งพระศาสนาเป็นการเริ่มต้นของคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระสูตรที่สอนอันดับแรกและที่เราชาวพุทธยังยึดมั่นยึดถือว่าเป็นหลักเรายึดอยู่เป็นหลักยึดหมายความว่าเรานิยมกันยังถือได้ถึงวันนี้ยังรับเป็นมรดกอันเป็นหลักของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในคำสั่งสอนของพระองค์ท่านแล้วพระสูตรอื่นๆก็มีที่สำคัญแต่เข้ามาที่หลังและมักจะสอนวิธีปฏิบัติมากกว่าที่จะเอาหลักคือมันจะไม่เหนือกว่าสามพระสูตรนี้ก็ถือว่าสามพระสูตรว่าเป็นหลักสำคัญเพราะแสดงถึงธรรมะที่เป็นเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกและที่ชัดเจนอันดับแรกก็คือธรรมะจักรประวัตนสูตรที่เรามักจะรู้จักกันเราก็ทราบว่าหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เสด็จไปถึงป่าอิสิปตนะเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้สั่งสอนเทศนาเป็นครั้งแรกเรียกว่าธรรมจักรประวัตนสูตรก็อาจจะยังมีบางคนที่ไม่รู้ว่าธรรมะข้อใดบ้างอยู่ในสูตรพระสูตรนี้ก็เป็นที่น่าสนใจและยังมีความหมายถ้าจะอธิบายสักเล็กน้อยพระสูตรนี้ก็แสดงถึงมัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติตามสายกลางไม่ทรมานตัวเองและไม่ขี้เกียจติดอยู่ในกามแต่ไม่ใช่ว่าทางสายกลางยังไงก็ได้หรือจะตีความยังไงก็ได้ทางสายกลางของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะทางว่าทางนี้แหละเป็นทางสายกลางคืออริยมรรค8ในธรรมจักรประวัตนสูตรสิ่งที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แสดงไว้ก็คือมรรค8นะสัมมาทิฏฐิที่เราว่ากันที่เรารู้จักกันก็เพราะพระองค์ทรงแสดงตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่วันนั้นถึงปัจจุบันนี้ก็2500ปีกว่าแล้วก็เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดเราก็ให้มีสัมมาทิฏฐิให้รู้ว่าในตัวเราเองมีแต่รูปกับนามสัมมาสังกัปปะมีความดำริชอบคือไม่คิดพยาบาทไม่คิดในเรื่องกามไม่คิดที่จะ เบียดเบียนคนอื่นคือถือตัวเนี่ยมีวาจาชอบมีศีลบริบูรณ์ทั้งกายทั้งวาจาและอาชีพและมีวิริยะมีสติมีสมาธิก็เป็นการสอนว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงเพื่อให้พวกเราที่มาเข้ามาประพฤติปฏิบัติจะได้รู้ว่าเรามานั่งสมาธิต้องมีอะไรบ้างต้องมีสัมมาวายามะต้องมีความเพียรคือเข้าไปรู้อารมณ์ไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆต้องไปสนใจให้สนใจในอารมณ์แล้วก็เข้าไปถึงอารมณ์ให้มีสติก็ระลึกได้ว่าอารมณ์นี้คืออะไรให้มีสมาธิตั้งใจอยู่กับอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวอันนี้ก็เรื่องที่สำคัญนะที่เราถือว่าเป็นหลักคือเป็นการแสดงถึงศีลสมาธิปัญญาเป็นครั้งแรกไตรสิกขาเป็นครั้งแรกใครจะถามว่าอะไรคือหลักของพระพุทธศาสนาก็คือการศึกษาในศีลศึกษาในสมาธิศึกษาในเรื่องปัญญาคืออริยมรรค8เป็นการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและพระองค์ทรงแสดงถึงอริยสัจ4ต่อจากนั้นเพราะว่าอริยมรรค8นี้มันจะทำให้เราเห็นอริยสัจมันเป็นอริยสัจข้อที่4เป็นหนทางที่เราปฏิบัติเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นคือเรานั่งสมาธิเมื่อเรากำหนดว่าพองหนอยุบหนอเราจะได้เข้าใจว่าในตัวเราเองนี้ไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่รูปกับนามเท่านั้นรูปคืออะไรรูปก็ตัวพองตัวยุบมันมีของมันเองมันไม่มีความรู้มันขึ้นลงขึ้นลงของมันเองนามก็ตัวที่รู้เมื่อเราเข้าไปรู้ว่ามันพองมันยุบก็ตัวนั่นกับตัวนามมีแค่นี้เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่เลยไปเป็นต้นมันจะได้เราจะได้เห็นอริยสัจ4เป็นลำดับไปเราจะได้เห็นทุกขสัจจะว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรที่จะยึดมั่นไม่ควรที่จะยินดียินร้ายควรที่จะรู้ว่ามันคืออะไรเท่านั้นควรที่จะรับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยมันไปทุกขสัจจะว่าทุกสิ่งทุกอย่างขั้น5ทั้งหมดอะไรที่เกิดขึ้นมีแต่ความดับ จึงทิ้งไม่ยึดมั่นไม่ต้องการไม่มีตัณหาไม่มีความชอบใจไม่ชอบใจอยากเป็นไม่อยากเป็นเป็นต้นมันจะหายไปเพราะเราเห็นว่าไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราเป็นมีความสุขได้แม้ทางอารมณ์ของเราแม้ทางร่างกายของเราแม้ทางสิ่งภายนอกไม่มีอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขได้นอกจากเรามีความสุขของเราเองนอกจากเรามีความปล่อยวางการปล่อยวางเราจะพ้นจากความทุกข์เพราะเราตัดความโลภออกไปตัดกิเลสออกไปอันนี้อริยสัจที่พระพุทธเจ้าแสดงก็แค่นี้แหละอันนี้เรามักจะได้ยินมาแล้วที่อยากจะพูดถึงก็อีก2พระสูตรก็คือต่อจากนั้นไปพระพุทธเจ้าก็อยู่กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนกว่าทั้ง5รูปก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพอเป็นพระโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ไปบิณฑบาตใครบรรลุแล้วก็จะได้ไปบิณฑบาตได้พอกลับมาก็ใครบรรลุก็ออกไปบินไปยังไม่บรรลุก็ให้ปฏิบัติต่อจนถึงวันที่5เขาก็บรรลุกันเป็นพระโสดาบันแล้วก็เข้าใจพอเข้าใจแล้วพุทธเจ้าจึงยกธรรมะอันสูงขึ้นไปอีกคืออนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรนี้ลักษณะคือความไม่มีตัวไม่มีตัวไม่มีตนให้มาสอบอารมณ์อันนี้คือการสอบอารมณ์ครั้งแรกในป่าอิสิปตนมิคทายวันเราจะว่ารูปังภิกเวนิจังวานิจังวาติอันนี้การสอบอารมณ์การสอบถามอารม ว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่รู้หรอกพระพุทธเจ้าไม่ใช่ถามเพราะสงสัยก็จะถามเพื่อจะทดสอบการปฏิบัติของพระภิกษุซึ่งเป็นพระโสดาบันแล้วอยากให้เขาเห็นความสำคัญในตัวนี้เพราะว่าแม้พระโสดาบันก็อาจจะลงได้ไม่ใช่ว่าจะเห็นว่ามีตัวมีตนแต่มันยังจะลงได้ว่าสิ่งนี้ดีหรือสิ่งนี้เป็นของเราจะคิดขึ้นมาได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่มีทิฏฐิเท่านั้นมันจะเกิดความคิดขึ้นมาได้ว่าอันนี้คือตัวเราอันนี้ของเราเราคือตัวนี้ยังเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ได้เป็นทิฏฐิมันเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นรู้ว่ามันผิดพระโสดาบันก็รู้ว่ากิเลสนั้นผิดแต่มันยังเกิดกิเลสได้นี่ต้องเข้าใจว่าพระโสดาบันไม่ใช่ไม่มีกิเลสไม่ใช่ว่าคือความผิดนั้นมีสามหนึ่งเห็นผิดสองคิดผิดสามสำคัญผิดที่เห็นผิดนั้นแรงมีทิฏฐิคนที่ถือทิฏฐิอันนี้ก็เห็นผิดแต่บางคนก็แค่คิดว่าโอ้เป็นตัวเป็นตนนะแต่ไม่ได้ถือมันก็คิดผิดพระโสดาบันก็ยังคิดผิดได้คิดผิดได้และสำคัญผิดได้ก็สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นอะไรก็สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนมีความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นตนพระพุทธเจ้าจึงยกอันนี้ขึ้นมาถึงไม่ว่าเขาก็รู้แล้วว่าไม่มีตัวไม่มีตนก็ทดสอบและให้ดูละเอียดเพราะอะไรที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสอนเขาในสิ่งที่เขากำลังจะรับรู้กำลังจะทราบถ้าไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติมันตอบไม่ได้รูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงนอกจากได้อ่านหนังสือพอจะจำได้แต่ที่นี่มันไม่มีสมัยนั้นไม่มีใครรู้เรื่องนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาเขาก็ต้องว่ามันเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนรูปนี้เป็นตัวเป็นตนเวทนาก็เป็นตัวเป็นตนเป็นของเราก็ถืออย่างนั้นเป็นอัตตาสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็เป็นอัตตาสังขารวิญญาณก็เป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนก็ตัวเราก็ตัวเราเขาจะถืออย่างนี้แต่พระภิกษุนี้ห้ารูปเขาปฏิบัติมาแล้วเขาจึงตอบได้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทั้งขันห้าเพราะมันเพราะอะไรมันไม่เที่ยงก่อนพระพุทธเจ้าจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ว่าไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีตัวไม่มีตนก็จะว่าถ้ามันไม่เที่ยงมันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อ๋อมันเป็นทุกข์เมื่อมันเป็นไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ด้วยเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่คงที่มันไม่อยู่เป็นไม่อยู่ถาวรเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มาไม่แน่นอนน่ากลัวจริงๆมนุษย์นี้ไม่รู้ว่าอะไรจะมาเป็นภายหน้าอนาคตนี้เป็นของที่เรารู้ไม่ได้ทำให้เรากลัวมากทำให้เราเครียดมันจึงเป็นทุกข์นั่นแหละที่เรายึดติดในสิ่งใดสิ่งนั้นก็ต้องทำให้เราเป็นทุกข์เพราะมันจะแปรปรวนไปเราจึงว่าเป็นทุกข์พระเจ้าเอาถ้าอย่างนั้นมันควรหรือที่จะว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราตัวเราก็สิ่งนั้นแม้ทั้งรูปของเราถ้ามันแปรปรวนไปควรหรือที่จะว่าเป็นของเราอย่างมากที่สุดก็ต้องถือว่าเป็นของที่เรายืมหรือเช่าและต้องดูแลแต่ไม่ใช่ของเราพอถึงเวลามันไม่ฟังเรามันเหมือนเครื่องทรมานเขามีเครื่องทรมานเป็นเราอยากจะทรมานร่างกายของเราก็เอาเครื่องทรมานมาร่างกายของเราก็เหมือนอย่างนั้นน่ะเป็นเครื่องทรมานเครื่องทรมานไม่ใช่ของเรามันเป็นของเขาเขามาใช้ทรมานถ้าเราไม่มีร่างกายเราไม่เป็นทุกข์จะไม่มีโรคไม่มีความเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ แต่เมื่อเราต้องมีอย่างนี้มันไม่ใช่ของเรามันเหมือนเป็นภาระมันหนักที่เราเบกไว้พระเจ้าจึงว่าไม่ควรเนี่ยเขาตอบได้ว่าไม่ควรเจ้าข้าที่ว่าเป็นตัวเราเราตัวเรากับตัวนี้สิ่งนี้นี่คือของเราไม่ควรพระสูตรนี้ก็เอาแค่นี้เป็นหลักสำคัญก็ตัวพระไตรลักษณ์ซึ่งพวกเราก็ต้องเอาเหมือนกันต้องเข้าใจเมื่อมันเกิดขึ้นแปลกเรานั่งสมาธิมันไม่เหมือนแต่ก่อนเบื้องต้นปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งเพราะเราปฏิบัติไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนยิ่งปฏิบัติมันก็ยิ่งเปลี่ยนบางครั้งเป็นของที่ไม่เคยเจอแต่ก่อนอย่าไปหลงมันมีอะไรแปลกๆเนี่ยอันนั้นก็ตัวอนิจจังที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการก็เป็นทุกขังมันเป็นทุกข์ที่เราบังคับมันไม่ได้ก็อนัตตาเราจะให้มันเปลี่ยนให้มันหายไปให้มันมาบังคับไม่ได้ให้มันเงียบสงบให้มันนิ่งให้มันหายทุกข์หายทรมานก็ไม่ได้อันนี้จังทุกขังนะแต่ต้องทำความเข้าใจเพราะว่าไม่อย่างนั้นเมื่อเราปฏิบัติเราจะสงสัยว่าการปฏิบัตินี้ดีจริงหรือเมื่อมันเกิดอันนี้ขึ้นมาของไม่ดีทั้งนั้นเราจะสงสัยว่าการปฏิบัตินี้มันผิดที่แท้จริงมันเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งในโลกนี้ที่ต้องไม่เที่ยงเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับต้องเป็นทุกข์ต้องบังคับไม่ได้อันนี้ที่เราจะเห็นที่เราไม่อยากเห็นต้องเข้าใจเมื่อการปฏิบัติไม่ค่อยจะสนุกหรือเรางงว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เรายิ่งขยันยิ่งตั้งใจมันก็ยิ่งไม่เป็นไปตามที่เราต้องการตัวนี้ก็ตัวพระไตรลักษณ์นะสิ่งก็ถูกต้องแล้วปฏิบัติถูกแล้วเพราะทำให้เราเห็นธรรมชาติเห็นสภาพธรรมชาติลักษณะของธรรมชาติทั้งปวงอันนี้ประสูตรที่สองประสูตรที่สามเป็นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วก็ปล่อยพระภิกษุให้ไปพร้อมทางอีก55ลูกก็ปล่อยให้เขาไปแสดงธรรมไปประกาศพระศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จไปอุรุเวละเสนานุคมคือไปขยาพุทธขยาคือกลับไปที่เดิมนะใกล้ๆที่เดิมนะไปเมืองราชคฤห์นั่นแหละแต่เมืองราชคฤห์พอดีมันมีฤาษีที่มีชื่อเสียงที่เราเคยได้ยินอุรุเวละกัสสปะและพระองค์ก็ทรงทราบว่าถ้าจะไปประกาศพระศาสนาที่นี่มันก็ต้องแข่งกับฤาษีตัวนี้องค์รูปนี้แน่ๆเพราะท่านมีชื่อเสียงท่านแข่งในลัทธิของท่านผู้คนก็นึกว่าเป็นพระอรหันต์ตัวท่านเองก็นึกว่าตัวท่านเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงต้องไปหาท่านก่อนและทรมานท่านจนท่านแพ้พระพุทธเจ้าแค่ไปอยู่แล้วท่านไม่พอใจท่านก็หาทางที่จะไล่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรมานด้วยฤทธิ์เขาจะตัดไม้ก็ตัดไม่ได้เขาจะจุดไฟก็จุดไม่ได้นี่เป็นต้นทำหลายๆอย่างให้เป็นปฏิหารเกิดขึ้นจนกระทั่งท่านพร้อมทั้งลูกศิษย์ฤาษีพร้อมทั้งลูกศิษย์ก็พร้อมทั้งน้องสองท่านพร้อมทั้งลูกศิษย์ทั้ง 1,000 คนออกมาตัดผมแล้วก็ถือตามขอบวชในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพอกบวชแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จพาไปที่ขยาศีสะเป็นภูเขาที่หนึ่ง ใกล้ที่นั่นนะและไปแสดงพระสูตรที่สามเรียกว่าอาทิตปริยายสูตรสูตรคือการบรรยายถึงความร้อนนะคือกองไฟนะแล้วความร้อนนี่มันเป็นภาษาไทยแต่ภาษาไทยไม่ค่อยจะมันแปลตรงไม่ได้อาทิตะคือสิ่งที่มีไฟสิ่งที่ไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวไม่ใช่เหมือนน้ำร้อนเหมือนไฟร้อนร้อนเพราะไฟมันเผาอยู่โดนเผานั่นแหละสิ่งที่โดนเผาจึงร้อนมีไฟลุกไฟลุกเพราะอะไรเพราะจาตินเพราะฤาษีพวกนี้มันเขาบูชาไฟบูชาไฟก็จึงจะทำพิธีบูชาอาคีอากนิคือไฟพระพุทธเจ้าก็จึงทราบว่าทรงทราบว่าต้องเอาเรื่องที่เขาจะเข้าใจพระสูตรนี้จึงถ้าดูครั้งแรกมันก็เข้าใจว่าเป็นไปเพื่อเฉพาะพวกนี้ไม่ใช่เพื่อคนทั่วไปที่จะเข้าใจแต่ที่แท้จริงไม่ใช่เพราะสิ่งที่ร้อนที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นหลักสำคัญประการที่สามคือเรื่องที่สามก็คืออินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจอันต้องคู่กับขันห้าอนัตตลักขณสูตรเอาว่าขันห้าเป็นอนัตตาทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจะเรียกว่าอายตนะ12ตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับรูปสัมผัสและใจกับธรรมที่นี่หมายความว่าความคิดที่เกิดขึ้นในใจอันนี้มันคู่กับขันห้าเพราะอะไรเพราะว่าขันห้ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ต้องเกิดขึ้นที่ประตูทั้งหกตาบ้างอย่างเราเห็นอะไรมันก็เกิดขันห้าทันทีอันนี้ไม่ต้องเข้าใจละเอียดนะมันจะสับสนมันจะงงกันเพราะมันลึกซึ้งสำหรับคนพวกเรามาปฏิบัติไม่ต้องศึกษาละเอียดขนาดนั้นให้เข้าใจว่าเมื่อเราเห็นมันก็จะเกิดทั้งรูปทั้งนามก็พอละหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่มาในประตูทั้งหกอันนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะได้มาใช้ในการปฏิบัติเมื่อเราเห็นอะไรมันมีรูปกับนามรูปคืออะไรก็ตัวแสงตัวรูปนั่นแหละแล้วก็ตัววิญญาตัวตามันก็คือรูปด้วยแต่จิตที่เข้าไปรู้ตัวนั่นก็คือนามเมื่อเราได้ยินก็เหมือนกันได้ยินเสียงก็คือรูปหูก็คือรูปจิตที่เข้าไปรู้ก็คือนามอันนี้เป็นต้นทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเมื่อเราเอาอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างเรากำหนดว่าเห็นหนอได้ยินหนอเราจึงจะได้เห็นอย่างนี้เราจะได้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องกันเพราะว่าสิ่งทั้งปวงนี้มันร้อนจริงๆไม่ใช่พูดเพื่อเฉพาะจาตินฤาษีพวกนี้แต่สำหรับพวกเรามันก็ร้อนเหมือนกันตามันร้อนมันมีไฟอยู่ไฟคืออะไรมันร้อนเพราะอะไรเพราะไฟอะไรไฟก็คือความโลภราคะขีนาเพราะราคะโทสะขีนาเพราะโทสะความโกรธโมหะขีนาเพราะโมหะไฟก็คือโมหะพวกนี้มันคือไฟคือความร้อนที่เกิดขึ้นในใจความร้อนใจ แล้วร้อนใจเพราะอะไรบางครั้งร้อนใจเพราะความโลภอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ยึดติดในสิ่งของบางครั้งก็ร้อนเพราะความร้อนใจเพราะความโกรธนะนี่ก็ร้อนจริงๆโกรธเขาก็ร้อนทันทีบางครั้งก็ร้อนเพราะความหลงร้อนถือตัวสูงกว่าเขาต่ำกว่าเขาก็เลยเดือดร้อนร้อนเพราะอะไรเพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายตานี่มันต้องเกิดแก่เจ็บตายมันคงตัวอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราอยากเห็นมันจะได้เห็นตลอดเวลามันต้องหายไปได้ยินได้กินทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งหมดมันต้องแปรปรวนไปโสกปริเทวทุกขโทมนัสสาอุปายัสสะทุกมันต้องเป็นทุกข์นะต้องมีความโศกความเศร้าความเสียใจร้องให้คืออธิตันติวธามิวนะเจ้าว่าเราเก่าว่าเป็นของร้อนเพราะตานี่มันต้องโศกเศร้าเพราะตาเนี่ยเราเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็เสียใจแล้วหรือเห็นสิ่งที่ชอบใจก็ติดใจเพราะมันหายไปยังเราเอาเรื่องง่ายๆตัวอย่างง่ายๆคือตัวญาติของเราบุคคลที่เราลักนะเมื่อเราไม่เห็นเขาเราก็ร้องไห้ขึ้นมาอันนี้มันเป็นไฟที่อยู่ที่ตาเห็นของที่อยากได้ที่ชอบใจก็ยิ่งอันตรายทำให้เราเป็นทุกข์ต่อไปแน่ๆเมื่อเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราลักและในสองพระสูตรนี้ที่อันหลังนี้อนัตตลักขณสูตรกับอธิตปริยัยสูตรพระพุทธเจ้าแสดงถึงความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในทุกข์เราเบื่อในอะไรเบื่อในขันธ์ห้ากับอายตนะ12อายตนะ12ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแต่เราไม่เบื่อเราอยากเห็นเรื่อยๆอยากได้ยินเรื่อยๆพระเจ้าว่าพระอริยสาวกก็สาวกของพระอริยเจ้าของผู้สอนอย่างถูกต้องลักษณะของสาวกเหล่านั้นลูกศิษย์เหล่านั้นเขาจะต้องเบื่อในขันธ์ห้าเบื่อในโลกเบื่อในเวทนาเมื่อก่อนอยากได้เวทนาที่ดีอยากได้ความสุขอยากได้สัญญาความจำดีอยากได้สังขารวิญญาณอยากได้รู้สิ่งที่ดีอยากได้เห็นได้ยินได้กินได้รสถูกคิดสิ่งที่ดีต้องการอยู่เมื่อปฏิบัติไปมันจะเข้าใจว่ามันไม่แน่นอนมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้และมันเป็นของร้อนร้อนเพราะกิเลสทำให้เราเป็นทุกข์มากเพราะเรายึดติดในสิ่งนั้นๆเราจึงเบื่อน่ะทำให้เราเบื่อเบื่อมันแบบไม่ใช่เบื่อการปฏิบัติหรือเบื่อสิ่งที่น่าเบื่อมันเบื่อแบบไม่สนใจไม่ต้องการแล้วมันทิ้งได้ตัดความสนใจไม่สนใจแล้วถือว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ตนนั้นความสุขนั้นเราถือว่าอยู่ในใจของเราอันนี้เราต้องการมากเพราะเมื่อเราเบื่อเมื่อเราไม่ยึดติดในสิ่งที่เกิดขึ้นเรากำหนดมันไปจนกว่าเราไม่เบื่อแล้วจนกว่าเราไม่ยึดติดจนกว่าเราเฉยเฉยเราจะได้พ้นจากกิเลสวิรัชติจะไม่มีกิเลสและจะได้วิมุตติจะได้หลุดพ้นพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างนี้เพราะเบื่อแล้วมันจะตัดกิเลสเพราะตัดกิเลสมันจะหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นมันเสร็จมันหมดเรื่องญาณังโหติขีณาชาติอุสิตังพรหมจริยังการประพฤติพรหมจรรย์อันเราประพฤติแล้ว ไม่มีอะไรที่เราจะต้องทำต่อไปนี้อันนี้เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าใช้เพื่อจะยกจิตของปุถุชนให้เป็นพระอริยเจ้าเพื่อให้พระอริยเจ้าขึ้นเป็นพระอรหันต์เป็นธรรมะที่เราควรที่จะนึกถึงควรที่จะใช้ควรที่จะเข้าใจอย่างน้อยก็เข้าใจบ้างว่ารูปนามก็คืออารมณ์การปฏิบัติของเราเมื่อเราปฏิบัติเราเอารูปนามเป็นอารมณ์พยายามที่จะดูทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นรูปกับนามคือไม่ต้องคิดว่าเป็นรูปนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามหมายความว่าดูว่ามันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรเกิดปวดขึ้นมาก็กำหนดว่าปวดเนาะปวดเนาะก็ถูกแล้วทั้งขันห้าทั้งอินทรีย์หกและจะได้เห็นพระไตรลักษณ์ด้วยเมื่อเราเดินขวาย่างเนาะก็ตัวรูปกับนามนั่นแหละรูปก็ตัวเท้าที่ไปนามก็ตัวที่รู้มีตัวรู้กับตัวไปทั้งร่างกายอันนี้ก็รูปกับนามรูปกับนามนี่คือขันห้าด้วยคืออายตนะ12ด้วยมันคือความเป็นจริงตาหูจมูกลิ้นกายใจล้วนแต่เป็นรูปกับนามเราก็ใช้เป็นอารมณ์เห็นก็เห็นหนอได้ยินหนอเป็นต้นจนถึงคิดหนอคิดหนออันนี้คือการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ให้เข้าใจว่าอันนี้หลักของพระพุทธศาสนาที่เรามาใช้ทุกวันนี้ยังไม่เก่าเป็นของที่ไม่เก่าเป็นของที่ยังใช้ได้ยังมีประโยชน์เท่าวันนั้นน่ะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเท่าสมัยพุทธกาลไม่ใช่ของที่ใช้ไม่ได้แล้วหรือจะต้องแปรปรวนให้เป็นอย่างอื่นเพื่อจะแทนสมัยก็ไม่ใช่เป็นของที่ยังแทนทันสมัยอยู่เราจึงต้องมาใช้อันนี้คือธรรมะที่จะให้ในวันนี้ก็ไม่ทราบถึงหลักสำคัญ3ประสูตรในพระพุทธศาสนาต่อไปนี้เราจะได้ปฏิบัติตามแนวนี้คือวิปัสสนากรรมฐานเราจะได้กราบสติปัฏฐานเดินจงกรมและนั่งสมาธิต่อไปบัดนี้